Og det her e-privacy, den svarer stort set til vores paragraf 72, bare i en lidt mere moderne og digital version, hvor man giver EU-borgerne ret til at have hemmeligt indhold, hemmelig kommunikation, uden at staten nødvendigvis skal snage med. Og det kolliderer jo fuldstændig de her to ting. Ønsket om automatisk at scanne alle beskeder, der bliver afsendt, versus retten til ikke at få alle sine beskeder scannet, før de bliver afsendt. Det er jo også det, som EU selv vil bygge ind i det, at deres egne systemer, de skal jo selvfølgelig ikke overvåges. Politikerne, de skal jo have ret til brevhemmelighed. Så de systemer, hvor politikerne de kommunikerer, skal jo ikke være underlagt den her form for automatisk scanning. Oprindeligt, der startede det faktisk med, at politikerne, de har undtaget sig selv, uanset hvor de snakkede. Altså, hvis de for eksempel var på X og sendte en besked, så skulle systemet vide, at de var politikere.
Show 21. En podcast om bitcoin, samfund og frihed.
Velkommen til Show 21 podcast. I dag skal det handle om chatkontrol, og chatkontrol det er noget, som EU gerne vil indføre, og som de gerne vil udbrede, som er en måde, hvor det er sådan, at de vil holde øje med, hvad det er, vi snakker med hinanden om. Uanset hvor vi snakker med hinanden, på sociale medier, sms, lægger filer op på Drive eller noget tiende. Og til det har jeg Claus Due med igen, så velkommen til, Claus.
Jo, tak.
Og Claus, sidste gang, der snakkede vi om din side af politikerledet, og den er blevet omdøbt i mellemtiden, ikke sandt?
Jo, jeg har valgt at omdøbe den til politikdata.dk, simpelthen for at fjerne den sidste rest af ankepunkter, folk eventuelt kunne have om det. Ikke? Politikerlede kunne godt lyde sådan lidt forudindtaget, men det gør politikdata ikke. Så det er simpelthen blevet støvsuget for alt, der kunne ligne en holdning, og så er det bare 100% nøgnefakta nu.
Ja, det man kan finde derinde er jo, hvad det rent faktisk sker i Folketinget, hvad det er, politikerne rent faktisk stemmer på, og den slags ting.
Det er simpelthen fra Folketingets egne systemer, der trækker jeg data, og så hver eneste gang, de har haft et møde eller en afstemning, eller der er lagt en sag op, eller der er stillet et spørgsmål, så ender det i det her system, og et par timer efter, der ender det så i mit system. Og jeg kategoriserer dem så på en anden måde, end de selv gør, hvilket gør, at det er lidt lettere at finde rundt i. Det er lidt lettere at finde ud af, hvad et bestemt parti eller en politiker rent faktisk har gjort ind i salen.
Og der var vel et rimelig godt optag under folketingsvalget, eller i hvert fald under valgkampen, hvor der var mange, der ligesom var inde og prøve at finde ud af, hvad, om de kunne finde noget skidt på hinanden.
Ja, jeg kan altid se det på, når der har været et valg, eller når der har været en eller anden politisk debat, for eksempel på DR-debatten og sådan nogen der. Der har man kunnet se det på besøgstallene. Man kan også se det på, hvilke politikere sider folk de vælger at besøge. Selvfølgelig ikke. Hvis der er en politiker, der har snakket meget om, jamen så kommer der en masse hits på vedkommende side. Så jo, det kan godt ses, hvad der bevæger sig derude i samfundet.
Har det optik i data, er det noget, du har set, der også har været efter valget, eller var det sådan meget i valgkampen, og så faldt det fra ned igen?
Lige præcis med det her valg, der er det sådan gået meget nedad igen, men det hænger også sammen med, at der simpelthen har været en logisk pause. Ikke? Man har haft en måned, hvor man slet ikke kunne finde en regeringssammensætning, så der er ikke rigtig sket noget. Der er kun blevet stillet spørgsmål i salen, og det er sådan set det eneste. Og efterfølgende, jamen, der startede Folketingets sommerferie så. Altså, der er ikke rigtig sket noget siden valget af betydning. Der har været et par enkelte lovforslag, men ellers så har der simpelthen været ingen regering og ferie vekslende. Men nu har de jo fundet ud af at lave en regering. Desværre en lidt for rød regering for min smag. Men det betyder jo trods alt, at der begynder at ske noget igen, når de møder ind efter sommerferien her om en 14 dages tid, tror jeg nok, der går, så begynder der nok at komme gang i den igen.
Så du er en travl mand, og vi kan jo begge så godt lide borgerjournalistik. Det er jo også derfor, at jeg laver det her. Jeg synes, det er spændende at prøve at bringe nogle af de historier ud, som man ligesom ikke ser i den almindelige presse, og som man i hvert fald ikke ser i de statsfinansierede medier, og det er jo også noget af det, du arbejder på. Og hertil har du jo også lavet et nyt projekt, som virkelig vil skubbe det her fremad.
Eller det er i hvert fald mit håb, at det kan skubbe det fremad. Det, som jeg ser som borgerjournalistik, det er, som du siger, alle de her historier, som mainstream-pressen ikke rigtig gider beskæftige sig med. Det kan der være flere grunde til, hvorfor de ikke gider det, men en af dem er nok, at det er meget svært, og det er omfattende at formidle nogle af de her ting, der foregår. Ikke? Så hvis man som journalist skulle sætte sig ned og dedikere sin tid til at lave en artikelserie, for eksempel om en bestemt ting, jamen så kan den her ene journalist arbejde på den her ene ting i en måned eller mere. Og det er der ikke penge i. hvis man er en avis. Hvis man er en avis, så vil man gerne sælge nogle klik og nogle reklamer, så det er meget lettere med noget, der er opsigtsvækkende og kort, og så tager det ikke andet end 5 minutter at lave historien. Så det gør det meget, meget let at være journalist og lave en masse historier, og der er det altså 100% kvantitet over kvantitet, man kører i de fleste medier i dag. Og der er borgerjournalistikken det modsatte. Der har man ikke det samme pres for, at man skal tjene penge på det, fordi det er noget, vi gør i vores fritid. Det er noget, som man selv investerer timer i. Så på den måde så er man ikke afhængig af, at det skal give et eller andet overskud. Og det gør også, at man kan sådan beskæftige sig med de her lidt mere komplicerede ting, at man kan rigtig dykke ned i dem. Man kan rigtig bruge tid på at udgrænse noget sådan helt til enden. Så det er en af de ting, som gør, at jeg rigtig godt kan lide borgerjournalistik frem for mainstream-journalistikken. Det er en helt anden type journalistik.
Så hvad er det for et projekt, du har lavet?
Jamen, det projekt, som jeg har lavet nu, det er et website, der hedder borgerjournalisten.dk. Man kan også nå det på borgerjournalistik.dk, så hvis man ikke lige kan huske den, så skal man bare tænke på borgerjournalistik eller borgerjournalisten, så skal man nok finde det. Og det er et website til publicering af forskellige artikler om borgerjournalistik, og det er primært sådan nogle langformsartikler, altså hvor man virkelig har muligheden for at gå helt i dybden med de her ting. Og jeg har lanceret det sammen med Baronen af Øresund. Vi er de to første skribenter på det også. Altså jeg står for at styre sitet og har det endelige ansvar for det. Og Baronen, han skriver lige nu artikler om Danida, ikke, som er det, som der har været en masse røre. Det har folk garanteret opdaget. Han har været i BT og alle mulige steder. Fordi han har gravet lidt i Danida, så fundet eksempler på, hvad er det egentlig, de her penge, der bliver givet ud i vores ulandsbistand, hvor ender de henne, hvad bliver de brugt på, hvad er det, vi betaler for. Og det har han lavet nogle artikler om. Så det er de to temaer, der kører lige nu, det er Baronens Danida-undersøgelse, og så det for vores samtale her meget, meget relevante chat-control-tema. Fordi jeg besluttede mig for, at der er simpelthen så meget kød på den her chat-control, så der er så mange ting, der bør fortælles om den, at det fortjener altså sit eget tema. Og de to artikler, der er på lige nu, det er, den ene af dem, den handler om, hvad platformene har været ude at sige, både om den midlertidige ordning, der er, og så også om den endelige ordning, der skal komme, hvor det bliver obligatorisk at lave den her scanning. Så jeg har simpelthen fundet frem til, hvad de forskellige platforme, de har udtalt om det her, og hvad er deres holdning til det, og så kategoriseret dem i en artikel. Den anden artikel, jeg har skrevet, den handler om det her stunt, vil jeg kalde det, som EU de lavede lige op til ferien, hvor man manipulerer lidt med tingene, og så laver man en afstemning, en hasteafstemning, siger man, det skal være. Der går så 2 dage fra, man siger, der skal være en hasteafstemning, til afstemningen egentlig skal være der, og den afstemning, den skal altså ligge på dagen lige før en ferie. Og den afstemning, den skal handle om, hvorvidt den her midlertidige ordning, den skal fortsætte. Også selvom den var blevet sagt nej til af parlamentet allerede i april, der udløb den, fordi man ikke kunne finde til noget enighed om det. Så fra april til sidst i juli, der har der ikke været nogen ordning, og så beslutter man sig så for, efter at man har ventet i 2,5 måneder. Nu er det lige pludselig en hastesag. Nu skal der gøres noget. Nu skal vi alle sammen møde i salen og afstemme om det, og det skal ske om 2 dage. Og det, der skal stemmes om, det skal der være absolut flertal for, ellers så går det bare igennem. Men den kan vi også lige vende tilbage til den der, fordi den er simpelthen så spejt, den der sag. Det er et af de værste eksempler på den slags, jeg har set i nyere tid.
Ja, jeg synes næsten, at vi skal starte fra begyndelsen omkring chatkontrol, fordi ja. Det er vigtigt, at dem, der lytter med, ved, hvad chatkontrol er, og specielt, at der er forskel på chatkontrol 1 og chatkontrol 2.
Ja.
Så måske skal vi starte fra starten af. Hvad er chatkontrol generelt?
Det er simpelthen fra starten af. Det kan også godt være ret svært at finde rundt i alt det her, hvis man bare som lægeperson kommer ind i det, fordi det er som sagt ikke noget, medierne de rigtig snakker om. Det er ikke noget, de har gået i dybden med at forklare om, hvad drejer det her så egentlig om. Så, så som borger, der står man sådan lidt på bar bund. Men det drejer sig om i bund og grund, det er, at EU vil meget gerne have de sociale medier til at overvåge alt, hvad der foregår, altså alle beskeder, du sender. Ikke kun dem, der er offentlige, men også dem, du sender privat imellem dig. det gælder også de her forskellige beskedtjenester, der er, som Signal og Telegram og alle de her tjenester, som lever af at facilitere krypteret information imellem parter. De skal også omfattes af det her. Og det, man fra EU's side gerne vil have, der skal scannes for, det er børnemisbrugsmateriale. Altså det, der hedder CSAM, Child Sexual Abuse Material. Og det er mere end bare børnepornografiske videoer. Det er også beviser for, om der er sket et overgreb. Det kan være grooming-forsøg, hvor en predator forsøger at få et barn i tale og sådan nogle ting. Så alt det hører under den her CSAM. Og i 2020, der vælger EU så, at det vil vi gerne gøre noget ved. Op til 2020, der har det jo så selvfølgelig været forbudt. Ikke? Altså selvfølgelig er det her forbudt, så platformen er i forvejen juridisk forpligtet til at reagere på, hvis de bliver opmærksom på, at der foregår sådan noget. Men man vil så gå et skridt videre og automatisere det her, så det ikke længere skal anmeldes. Det er simpelthen platformene selv, der skal opsnappe det og rapportere det, når det sker. Så der stiller man forslag fra EU-kommissionens side om, at der skal scannes for den her slags ting, før beskederne de afsendes. Og den bliver så vedtaget i 2021, faktisk i juli 2021, så vi har næsten lige haft 5-årsjubilæum for den her scanning. Og den har faktisk stået på siden da, kun med et lille bitte afbræk her, som jeg lige forklarede før. Den gik faktisk ned og var ikke aktiv længere, den aftale fra april måned, og så frem til her sidste uge, sidste uge igen, hvor den så blev forlænget indtil april 2028. Så de næste 2 år der cirka, der er den så aktiv igen. Det der er, det er 2 forskellige ting, vi snakker om, når vi snakker om chat control. Den første ordning, det er en frivillig ordning, som egentlig bare giver platformene lov til at scanne de her beskeder. Grunden til, at de skal have særligt lov til det, og at man ikke bare kan sige, det skal I gøre, det er, at der findes et stykke lovgivning, som hedder e-privacy-direktivet, som er også EU selv, der har lavet det. Og det her e-privacy, man kan næsten høre på det, hvad det drejer sig om, ikke? At det er faktisk noget, der sådan skriver den formelle ret, EU-borgernes formelle ret til hemmeligholdelse af kommunikation. Den svarer stort set til vores paragraf 72, bare i en lidt mere moderne og digital version, hvor man giver EU-borgerne ret til at have hemmeligt indhold, hemmelig kommunikation, uden at staten nødvendigvis skal snage med. Og det kolliderer jo fuldstændig de her 2 ting, ønsket om automatisk at scanne alle beskeder, der bliver afsendt, versus retten til ikke at få alle sine beskeder scannet, før de bliver afsendt. Det er det direkte modsætning af de 2 ting.
Ja, så fordi jeg synes, det her det er et vigtigt tidspunkt at prøve at sætte det her ind i en historisk kontekst. Fordi at før vi sendte beskeder til hinanden online, så sendte folk jo selvfølgelig breve til hinanden i stor stil. Og det er jo noget, man har gjort i årtusinder faktisk. Sendt dokumenter osv. Nogle gange, og brevsystemet har været i hundredvis af år, har været relativt udbygget i Europa. Men man har jo altid haft den her idé om, at når man sender post til hinanden, så er det hemmeligt, hvad man sender til hinanden, og der har altid været en eller anden form for standard for det her. Er det noget, du sådan har styr på, hvordan det har fungeret historisk?
Danmark har været et af de første lande til at beslutte sig for, at borgerne de har ytringsfrihed, og borgerne de har retten til privatliv og sådan noget. Det var vi et af de første lande i verden. Vores grundlov er en af de ældste papirer, der giver folk retten til at ytre sig frit. Og det dokument, det indeholder retten til, at vi kan sende vores post, at den ikke bliver opsnappet og åbnet og gennemlæst. Det er det, grundlovens paragraf 2, jeg siger. Den siger egentlig bare, at du har ret til at sende brev, uden at det bliver åbent og læst. Men den omfatter egentlig også telegram. Altså, det var en ret ny ting på det tidspunkt, men det er også med. Altså, det er den første meget, meget spage begyndelse for elektronisk kommunikation. Den er også dækket deri. Hvor e-privacy, det er sådan en fuldstændig moderne udgave af det, som dækker alle de moderne teknologier, alt med e-mail og beskedtjenester og de her ting. Så den handler egentlig om det samme, i bund og grund, det er meget mere moderne formuleret.
Og her skal jeg måske lige nævne, at vi snakker om her, hvis det er sådan, at der ikke er nogen særlig mistanke. Så selvfølgelig, hvis det er sådan, at der er nogen, der bliver overvåget politiet, og hvor det er sådan, at der er en dommerkendelse, ja, så kan man godt åbne post. Men hvis hele ideen er, at man er, altså indtil at det sådan, der er en særlig mistanke mod en, så antager vi, at det er sådan, at folk er gode borgere, og det er et princip, som vi har levet under i lang tid, og det er et rigtig godt princip. At som udgangspunkt, så er vi alle sammen... Ja, lige præcis. Altså, det er noget, vi har levet under i lang tid, det her princip om, at det er sådan, at vi er uskyldige indtil, at det er sådan, at der ligesom er noget bevis imod os.
Ja, og det er også et af de principper, der sådan set bliver fjernet ved, at man indfører en scanning af alle. Altså, alle er under overvågning. Alle er potentielt overvåget. Også selvom der ikke er nogen retskendelse imod dig. Der er ingen begrundet mistanke. Der er ikke engang noget, der fortæller dem, at du måske kunne finde på det. Så det er fuldstændig uden for den her paragraf, som vi er vant til at leve med, at man vender den på hovedet og siger, at vi scanner alting uden mistanke. Ja.
Den klassiske modsigelse mod det her er jo, at hvorfor skulle man være bekymret for det her, hvis man ikke har noget at skjule? Altså hvis det er sådan, man alligevel bare sender ligegyldige beskeder til hinanden, hvorfor er det her så vigtigt?
Ja, altså jeg plejer jo at sige, hvis du virkelig ikke har noget at skjule, hvorfor er din dør til toilettet så ikke lavet af glas? Ikke? Hvorfor er dit hus ikke et drivhus? Hvorfor bor du ikke i et drivhus? Det er, fordi der er ting, som man helst ikke vil dele med hele omverdenen. Også selvom de ikke er ulovlige, så er der ting, man helst ikke, som man gerne vil holde for sig selv. Det kan være ens seksuelle orientering, det kan være ens politiske overbevisning, det kan være så mange forskellige ting, det der, som folk vil synes måske ikke er acceptabelt, eller... Det kan være hvad som helst af hvilken som helst årsag. Årsagen er egentlig underordnet til, hvorfor man ikke ønsker, at det skal ud. Det essentielle er, at man ikke ønsker, at det skal ud. Og så har man retten til at have det privat.
Ja, jeg synes, det er virkelig vigtigt. Jeg hørte også nogle eksempler på nogle podcasts, som jeg lyttede til, inden vi lavede det her, hvor det er sådan, at når folk er i en ubekvem situation, hvor de for eksempel er omgivet af mennesker, der vil dem noget dårligt, og der er jo trods alt mennesker derude, der vil andre det dårligt, så er krypteret kommunikation en af de måder, hvor det er sådan, at de kan holde sig selv skjulte på, og hvor det er sådan, at de kan få hjælp af nogle eksterne. Så der er faktisk mange eksempler på, at folk har brug for det her. Og igen skal vi også huske på, at okay, lige nu i Danmark kan man heldigvis for det meste sige ting, uden at der sker det helt store ved det. I hvert fald så slipper vi afsted med at sige de ting, vi gør indtil videre. Men det er jo ikke sådan, at det altid er på den måde. Altså det er klart, hvis det er sådan, at man tager sådan et ekstremt eksempel, som for eksempel, hvis man boede i Tyskland i 1938, jamen så skulle man nok være relativt bekymret for, hvad man vil sige, eller hvis man boede i Sovjetunionen. Selv hvis man sagde noget, som de fleste ville mene, at det er helt okay at sige, jamen på grund af det system, der var i lande som de her diktatoriske lande, jamen så kunne man ikke sige normale ting. Eller man kunne ikke sige noget, som egentlig bare skulle bekæmpe en stat, der var blevet for stærk og som undertrykte borgerne.
Ja, altså det handler jo ikke kun om kritik af staten. Det her, det handler jo i virkeligheden om din personlige sikkerhed. Et af de bedre eksempler, det er, at hvis du er homoseksuel og bor i et land, hvor der er dødsstraf for at være homoseksuel, så vil du for alt i verden helst ikke have, at hvis du skriver til en betroet ven et eller andet sted, at du er homoseksuel, at staten så sidder og læser med, fordi så kommer staten altså og henter dig og hænger dig, eller smider dig ud fra en høj bygning, eller hvad de nu gør. Så det er i det yderste tilfælde, der handler det jo om den personlige sikkerhed, men det kan lige så godt handle om dit liv og levned her i Danmark for eksempel, om du kan have et job, hvis du har en bestemt holdning eller sådan nogle ting. Ikke? Så det er også dækket ind under. Der kan være rigtig mange årsager til at holde ting hemmeligt.
Så nu siger du, at fra EU's side vil man så gerne stoppe de her ting, og jeg er ret sikker på, at alle, der lytter med på den her podcast, kan blive enige om, at det er sådan, at de overgreb, der sker mod børn, er en frygtelig ting, og alt materiale omkring det er frygtelige ting. Så det tror jeg ikke, vi behøver at diskutere ret længe. Men problemet er jo, når det er sådan, man kommer til den tekniske side. Hvordan finder man egentlig ud af, om noget af den her type materiale, eller om det ikke er?
Ja, altså lige super kort om det her med, hvorfor man vælger børnene. Det er som regel der, man starter. Man starter med gerne at beskytte en eller anden svag gruppe, fordi der er overhovedet ikke nogen, der kan være uenige om, at børn selvfølgelig skal beskyttes. Vi kan godt være uenige om, hvem der har ansvaret for at gøre det. Jeg mener personligt selv, at det er forældrene, der har ansvaret for at gøre det. Og der findes tonsvis af løsninger for, at forældrene kan håndhæve det her. Der er der så andre, der mener, at det er statens ansvar. at beskytte børnene. Og det er jo så dem, der mener, at det er statens ansvar, og så er der nogen, som siger, at den her lovgivning er nødvendig. Problemet med det er jo, at det kan godt være, at det drejer sig om børnemisbrugsmateriale i dag, men i morgen, der kan det jo så handle om hvad som helst andet, ikke? Det kan blive ulovligt at være for eksempel aktivist af forskellige typer, og det vil så også kunne omfattes af det her, ikke? Så hvis du deler bestemt materiale, som ikke er lovligt der, jamen, så kan vi udvide den her ordning, fordi den eksisterer allerede, den ligger klar til at tage imod. Den eneste forskel på børnemisbrugsmateriale og andet materiale, det er, om det er tilføjet i den her database som noget, der er ulovligt. Ikke? Alt kan tilføjes i databasen. Den er ikke designet til kun at kunne holde en type overvågning i. Den kan simpelthen gøre alt. Det er kun det juridiske, der beslutter, hvad der egentlig bliver scannet for. Så man starter et sted, og så ender det som regel med andre ting. Vi kan næsten alle eksempler, vi har på sådan noget, der bliver det udvidet på et eller andet tidspunkt til at omfatte andre ting også. Så, men det er jo så den første del af det. Det er så det, EU gerne vil ramme. Det er det her CSAM-materiale, altså Child Sexual Abuse Material. Og det er jo svært at være så uenig i det, som almindelige borgere, hvis man bare læser sådan en forslag, og siger, at vi vil gerne stoppe børnemisbrugsmateriale. Jamen selvfølgelig, det vil jeg da også gerne. Ikke? Problemet ligger så i, hvordan man gerne vil gøre det, fordi der er altså lige nogle rettigheder, der står sådan en lille bitte smule i vejen, som de jo allerede har erfart. Deres egne rettigheder står faktisk også i vejen for det. Og det er jo så der, den begynder at blive sådan lidt, hvad delen gør vi så? Fordi rettighederne, hvad er vigtigst? Rettighederne eller beskytte børnene? En af de to må vige på et eller andet tidspunkt. Så det er jo så det, man har valgt at give sådan en undtagelse nu i version 1.0. Så folk de har egentlig lov til at bryde brevhemmeligheden i gåseøjne. Det har platformen lov til nu. Det man så også gerne vil senere, det er det, der hedder version 2.0. Og version 2.0, det er egentlig bare at gøre den her scanning obligatorisk. Så i stedet for, at man siger, platforme, I må gerne overvåge, så siger man, platforme, I skal overvåge borgerne. Og det er jo sådan lidt mere omfattende ting, men det, der også ligger i version 2, det er, at man meget gerne vil have inkluderet de her krypterede beskeder. Fordi normalt, så kan du ikke inspicere en krypteret besked. Altså, når du sender en krypteret besked til en afsender eller til en modtager, som også kan dekryptere den, så er der ingen imellem de to, der kan læse den her besked. Og det gør det jo egentlig umuligt at afgøre, hvad står der i beskeden, og herunder, om beskeden indeholder noget, som faktisk er ulovligt at sende. Så kryptering, det er sådan, det er virkelig en torn i øjet på sådan en automatisk scanning her. Det kan man ikke rigtig gennemføre uden at bryde krypteringen. Og det er det, der har været en kæmpe stor furore om i forbindelse med version 2. Det er, at EU vil meget gerne have skrevet ind, at det omfatter altså også krypterede beskeder. Og det står alle, der ved noget om kryptering og ved noget om privatliv, de står udenfor og siger, at det kan I altså ikke, uden at fuldstændig invalidere krypteringen. Og hvis du invaliderer krypteringen, så har det nogle ekstremt vidtrækkende konsekvenser. Og det er ikke bare nogle små konsekvenser med, at så kan alle læse din post. Det kan simpelthen have konsekvenser for alle whistleblower-ordninger. De kan blive afanonymiseret. Din egen, al kommunikation imellem statslige parter kan også blive afanonymiseret eller afhemmeligficeret. Det kan blive offentligt tilgængeligt. Og afhængig af, hvordan man vælger at gøre det, så kan det også betyde, at der er sådan et sted, hvor en hacker kan, hvis en hacker får fat i informationerne i et sted, jamen så har de den her hovednøgle, som så kan låse al kryptering op over alt i verden. Det er den helt grædde version af det. Det er det, man får ud af at centralisere sådan en form for adgang.
Men der er vel mange potentielle tekniske løsninger. Altså nu er vi jo begge to relativt tekniske, så jeg ved ikke, om vi kan prøve at diskutere, ja, hvordan man vil detektere de her ting. Fordi en ting er altså at sige det på en talerstol i EU, eller skrive et eller andet direktiv om, at I skal tjekke for det her. Men en anden ting er jo, hvordan man vil gøre det i praksis. Det er sådan, man vil gøre det, når det er sådan, man er en stor firma som Meta eller Google. Og en anden ting, hvis det er sådan, man bare er et lille firma, som laver en chat-app for sin lokale boligforening.
Ja. Ja, der er helt sikkert forskellige løsninger på det her. Og det er også grunden til, at man er i store forhandlinger lige nu, det er, at man gerne vil forsøge at finde frem til, hvad kan man egentlig se kræve af folk. Kan man kræve, at alle applikationer, du downloader på din telefon, selv skal være i stand til at tjekke det her? Eller kan man kræve, at den skal ved siden af det krypterede for eksempel sende de her forespørgseler til en ekstern service et eller andet sted, der spørger, er det her forbudt materiale? Ikke? Så det er det, man snakker om. Hvad kan man egentlig gøre teknisk? Og de fleste platforme siger med 100% rette i øvrigt, at den her løsning, hvor det hele er isoleret på klienten, den er simpelthen ikke teknisk ladsiggørlig lige nu. Jeg har regnet lidt på det også, og grunden til, at det ikke er teknisk ladsiggørligt, det er simpelthen størrelsen af de her databaser, der skal sammenlignes med. Bare for at tage et eksempel, så Europol, de har en database over kendt misbrugsmateriale, bare i videoformen. Og den indeholder, jeg tror det var 91 kendte titler. Men der er også et andet firma, som rapporterer, at de modtager faktisk 7,5 million årlige anmeldelser af potentielt misbrugsmateriale. Ikke? Så det rigtige tal, det ligger et eller andet sted imellem de her to. Men bare hvis man baserer det på det laveste antal af de her videoer, så snakker vi altså adskillige gigabyte af information, som skal eksistere på din enhed, bare for at være i stand til at opsnappe det allerede kendte materiale. Så det kan betyde, at i stedet for, at din Facebook-app på telefonen, den fylder 80 megabyte eller 100 megabyte, eller hvor meget det nu er, jamen så kommer den så op allerede bare at fylde, lad os sige, 30 gigabyte, fordi den skal være i stand til at finde ud af de her billeder her. Og det bliver endnu værre, hvis man så også skal have det potentielle materiale, eller man skal scanne for små afvigelser. Altså for eksempel, så kan folk gøre en masse tricks for at slippe rundt om sådan en form for detection her. Du kan spejlvende videoen. Du har garanteret set det på social media mange steder, hvor man ser sådan en video. Hvorfor er det spejlvendt her? Det er for at snyde content ID-systemet, at man gør det, fordi når du vender videoen om, så har den et andet fingeraftryk. Så er det en anden check, som der er, fordi pixelsene sidder ikke på samme måde, og den ser helt anderledes ud. Du kan rotere den, du kan klippe den, du kan klippe den ind i noget andet videomateriale. Der er rigtig mange ting, man kan gøre for at gøre den anderledes. Og det skal sådan et system også tage hensyn til. Så det gør jo så, at mængden af ting, du skal scanne for, den er så lige pludselig endnu. Og bare hvis du også skal scanne for den spejlvendte version, så er det en fordobling af databasen. Skal du så også scanne for de roterede versioner, ikke? Så er det en firedobling af en fordobling, altså en ottedobling af den oprindelige database, og så videre, og så videre, og så videre.
Ja, ikke alene det, så det er jo kun scanning mod det eksisterende materiale. Og selvfølgelig så er det virkelig vigtigt at fange det, men det er jo måske endnu vigtigere at fange nyt materiale, der bliver genereret. Og det er vel her, man begynder også at snakke om altså AI-modeller, der kan genkende materiale.
Det er man nemlig også begyndt at snakke om, fordi det er du næsten nødt til. Der er så også det samme problem, bare i en lidt mindre skala. En large language model, den fylder, og den fylder rigtig meget. Ikke nok med, at den fylder meget i data, altså bare have den liggende i en enhed, det fylder rigtig meget. Men den fylder også meget i hukommelsen, når den skal fungere. Når den rent faktisk skal fungere, så kræver den ekstremt meget hukommelse, sådan en model der. Og der findes nogle, altså nu kan man jo kun udtale sig om, hvad der er kendt, hvad man selv kan inspicere. Der er open source modeller af forskellige slags. Dem har jeg også kigget lidt på, hvad de forskellige fylder. Og de fylder altså et eller andet sted mellem 12 gigabyte og 25 gigabyte, bare som det er nu. Så forestil dig, at du skulle have sådan en, også selvom den så er blevet trimmet lidt ned og skræddersyet til kun at detekte den her ene ting, så snakker vi stadig adskillige gigabyte, der skal ligge på din enhed. Og det skal ligge i alle dine applikationer, det vil sige din Facebook-app, din X-app, din Signal-app og så videre. De skal alle sammen have den her størrelse.
Og teoretisk set, så altså, alle små apps skal vel også, hvor man kan skrive til hinanden. Altså igen, hvis det er sådan, man har en beboerforening, og de har en app, hvor det er sådan, man kan skrive til de andre beboere.
Ja.
Det kan godt være, at der kommer en undtagelse, men man kan sige, at i det øjeblik, at man begynder at lave en masse undtagelser, altså så vil de folk, der rent faktisk har intentionen om at lave de her ting, vil jo så bare bruge de apps, der er undtaget. Så det er sådan lidt... Så det er sådan lidt at lap et hul, og så kommer der to nye.
Ja, altså sådan er det jo altid. De kriminelle, de vil altid finde en eller anden måde at undgå det her på. Det man så kan sige, som er et godt argument for det, det er, jamen så i det mindste børn er ikke på den platform, hvor de kriminelle er nødt til at flytte til. Og det er jo sådan lidt det, man gerne vil. Du vil gerne ramme de platforme, hvor den sårbare gruppe er. Ikke nødvendigvis den, hvor de kriminelle er, fordi hvis de bare er sig selv og ikke kan gøre noget med deres netværk, jamen så er der ikke en særlig stor risiko i det. Men kan de få fat i børnene, så er risikoen der lige pludselig. Så det er derfor, man gerne vil gå efter de store etablerede. Men der kommer helt sikkert en form for undtagelse af sådan nogle små beskede apps, eller de små netværk, hvor det kun er nogle få personer, der snakker sammen, eller hvor det ikke er offentligt tilgængeligt, hvor du for eksempel skal have en adresse, der ligger inde i en boligforening, eller du skal have en bestemt arbejdsplads, eller sådan noget. Alle de der, de vil blive undtaget. Kort bemærkning om det, jo, det er, at det er også det, som EU selv vil bygge ind i det, at deres egne systemer, de skal jo selvfølgelig ikke overvåges. Politikerne, de skal jo have ret til brevhemmelighed. Så de systemer, hvor politikerne de kommunikerer, skal jo ikke være underlagt den her form for automatisk scanning. Og det er også derfor, man snakker om den her undtagelse, at den skal gælde for eksempel en arbejdsplads, ikke fordi de ser på det som en arbejdsplads. Det er derfor, man bruger det som undtagelse. Oprindeligt der startede det faktisk med, at politikerne de har undtaget sig selv, uanset hvor de snakkede. Altså hvis de for eksempel var på X og sendte en besked, så skulle systemet vide, at de var politikere, så skulle det have undvige. Det var der nogle folk, der havde et lille bitte problem med, at man ville lovgive om alle andre, men ikke selv ville spise den hundemad, man laver.
Ja, det virker jo meget skørt, specielt i det her tilfælde. Fordi hele ideen er vel, at det er sådan, at man kun skal scanne efter det her CSAM, som alle kan blive enige om. Det hører ikke nogen steder hjemme, heller ikke blandt EU-politikere. Ja. Så hvorfor de skulle være bekymrede over at blive scannet, det er jo faktisk meget, meget underligt, hvis det er sådan, der ikke er nogen bagtanker om, at det her det skulle udvides.
Hvad har de at skjule? Hvis de ikke sender CSAM materiale til hinanden, hvad har de så at skjule? Hvorfor skal de undtage scanningen? For de sender jo ikke CSAM materiale til hinanden. Så er der et eller andet i den der argumentation, der ikke helt rigtig giver mening, fordi det afslører jo også lidt, at det faktisk ikke kun CSAM materiale, der bliver sendt til, hvis det nu skulle være i form af en ekstern service, som det er lige nu de fleste steder. Undskyld. Så bliver det billede, du for eksempel er ved at sende i en privat besked, det bliver jo så ID, der bliver lavet det her fingeraftryk, og så bliver fingeraftrykket altså sendt til den her eksterne service, uanset om det er et match eller ej. Så systemet ved, hvad det er for et billede, du har sendt. Det eneste system, der er nødt til at gøre, det er at finde et lignende billede et eller andet sted, og så ved den, hvad det er for noget materiale, du har sendt. Også selvom det ikke var omfattet af de her ting, som er ulovlige, ikke? Så i virkeligheden, der bliver alt faktisk overvåget. Det er bare et spørgsmål om, hvad der udløser en anmeldelse eller en blokering, eller hvad det er, de gør med den der information.
Så som vi har snakket om her, det første problem, det er overhovedet at detektere det, og at kunne gøre det i alle systemer. Der er mange problemer forbundet med det. Men det næste problem er vel falske positive. Fordi jeg kan blandt andet huske en historie omkring en læge, som havde et sygt barn, og tog et billede af det her syge barn, og det var en eller anden infektion på kroppen. Og det blev, så vidt jeg forstår, detekteret af Google som værende potentielt CSAM-materiale, og personens Google-konto blev derefter lukket ned, og han kunne sådan set aldrig få den åbnet igen. Og uanset om den her historie er rigtig eller ej, så er det meget nemt at tage den her historie og så forstå, at der kommer til at være nogle problematikker her, lige meget hvordan man bruger systemet. En ting er, at det er sommer lige nu, og det er meget normalt for børn at gå i ikke så meget tøj, ligesom alle os andre. Ikke snakke om her at være nøgne, men trods alt have ikke så meget tøj på. Og så tager man familiebilledet med det. Vil det så blive flagget rent tilfældigvis? Igen, hvis det er sådan, at man bruger en online-doktor, det er selv brugt, og det er jo sådan set glimrende til mange ting, hvis man lige vil have et hurtigt svar. Hvis man så tager et billede af sit barn, uden lige at tænke sig alt for meget om, hvor det er sådan, at man for eksempel vil vise nogle skoldkopper eller et eller andet. Vil det så være omfattet det her, vil det blive flagget? Og måske også, hvad sker der egentlig, når noget bliver flagget? Hvad er de næste skridt i den her proces?
Ja, altså det er jo også et af de eksempler, folk de bruger rigtig meget, det er jo de her familiebilleder. Hvad nu hvis far og mor de beslutter sig for at tage et billede af næsten nyfødte Sønneke, som er i bad, han får sit første karbad. Selvfølgelig har han ikke noget tøj på, når han får sit første karbad, men det er jo ikke seksuel udnyttelsesmateriale overhovedet at sende sådan et billede. Jeg tror, at de fleste af os i familien har et ton af nogle billeder i fotoalbummet derhjemme, uden at det overhovedet er noget odiøst i det. Men sådan et billede der, det vil jo blive flagget som potentielt misbrugsmateriale. Og det er bare de billeder, hvor der rent faktisk er nøgenhed involveret. Men de her detection-systemer, de er jo altså ikke klogere, end at det bare er, ligner det noget, som er kendt materiale. Det er ikke specifikt, er det kendt materiale. Det er let nok at identificere. Ikke? Hvis et billede, det er, det her bestemte billede er erklæret ulovligt, så er det super let at finde ud af, om det er lige præcis det billede, folk de sender. Men det er det jo sjældent, ikke? Det kan være et udsnit af billedet, eller det kan være en roteret version, eller hvad det er. Og derfor er man nødt til at have detection til at sige, det ligner noget, som vi kender som ulovligt. Og det giver lige præcis en masse falske positiver. Og hvis man skal have sådan lidt forståelse for præcis, hvor mange falske positiver det giver, så kan man bruge som eksempel, at lad os sige, der er 1 million billeder, der bliver scannet. 1 million af dem bliver scannet af et system, der har en 90% første hits ratio, hvor den med 90% sikkerhed kan sige, noget er ikke. Og så med de sidste, der er tilbage, der har den en 99% sikkerhed, for at det er noget, der ligner det. Altså, hvis den er inden for en margin af det, så vil den sige, det udløser en anmeldelse, og så bliver den sendt videre. Men det kan du jo godt sige, at hvis der kun er 1000 billeder, jamen så drejer det sig om et billede. Hvem kan være imod det? Ikke? Altså et ud af 1000. Men er det 1 million billeder, det der, så er vi lige pludselig op i en mængde af falske positiver, der man vil oversvømme ordensmagten. Og det har Interpol også, jeg tror det var Interpol, også var det Europol, der har været ude og udtale sig om, hvor meget kan de egentlig kapere af den slags anmeldelser der. Og det er ikke særlig mange falske positiver, der skal til, så rasler det system altså sammen.
Men hvad sker der egentlig sådan rent konkret her? Fordi hvis det er sådan, at nogen lægger et billede op, lad os for eksempel tage det billede, du snakker om, en baby, der får sit første karbad, som så bliver flagget af maskineriet. Bliver det her billede så sendt til det lokale politi, eller hvor bliver det billede sendt hen?
Det, der er snakket om, og der er også noget debat om, hvad skal der egentlig ske med de her? Skal det bare udløse et automatisk klap, så folk bliver lukket ned med det samme, eller skal vi have et review på? Skal der sidde et menneske og tage stilling til det? Og man er sådan nået frem til, at man er nok nødt til at have et menneske til at sidde, og medmindre det er sådan et 100% match, at det simpelthen er et billede, hvor det er lige præcis det her billede, eller den her URL, ved vi, at det er kun ulovligt materiale, så kan du godt lukke ned med det samme. Men i alle de andre tilfælde, der er simpelthen nødt til at have et menneske til det. Du kan heller ikke bare have en AI i andet led til at sidde og kigge på det. Og ikke nok med, at et menneske er nødt til at se på det her billede, så er mennesket altså også nødt til at se på konteksten af billedet. Og det vil jo sige, hele den beskedrække, som der er imellem afsender og modtager omkring det her billede, og det kan være et år tilbage for at finde ud af, at det er en, der er i gang med at groome. Det kan stå på over mange, mange måneder og overvise, ikke? Og så er du nødt til at sende hele historikken, hele beskedhistorikken i klar tekst, så den kan læses af et menneske. Og så er du jo ud over enhver form for argument om, at jamen, det er jo semi-anonymiseret eller sådan noget. Nej, det er det ikke. Hvis det skal være det, så er det kontekstløst, og hvis det er kontekstløst, så er det umuligt at dømme det. Er det med kontekst, så er der overhovedet ikke noget privatliv længere i den tråd, som
er blevet. En pointe, jeg også gerne bringe op her, det er, at man skal også være virkelig sikker, når man begynder at anklage folk i de her sager. Og det er vel også et andet argument for, at det er sådan, at der skal være et manual review. Altså, jeg håber ikke, det der bliver på vej hen, men man kan næsten forestille sig, hvor frygteligt det vil være, hvis det her karpadsbillede, det resulterer i, at politiet lige pludselig sparker døren ind og begynder at eftersøge huset for mere materiale af samme slags.
Ja. Altså, det er jo den yderste konsekvens af sådan noget der, hvis det bare er fuldstændig automatisk, og der ikke er nogen kontekst og sådan noget, jamen, så er det jo ikke et spørgsmål om, hvorfor sendte du det her billede. Det er bare et spørgsmål, en konstatering om, at du sendte det her billede, og det er et nøgen barn, og derfor falder hammeren. Der er overhovedet ikke nogen fortolkning, eller nogen, hvad er din relation til barnet? Er du far og mor? Nej, fordi det er jo ligegyldigt. det ændrer jo ikke på, at det er et billede af et nøgen barn, der er blevet sendt frem og tilbage. Så selvfølgelig skal der være en eller anden form for menneskeligt review. Det kan du heller ikke bare stole på en AI nok til at gøre selv der. Altså, vi er nødt til at vide, at det er et menneske, et menneske med en forstand, som tager stilling til de her ting, og som kender konteksten i det her, før du egentlig kan blive anklaget for at gøre noget virkelig ondskabsfuldt.
Hvad med de her platforme, som så skal implementere det her? Du snakkede om, at det er jo en kæmpe byrde i deres apps, fordi der skal downloades en hel masse ekstra ting, og det vil sandsynligvis også gøre deres apps langsommere, det vil gøre, at de kræver mere batteritid, hvilket alle mobilbrugere langt fra fans af. Ja. Og at det generelt bare dræner den enhed, som de bliver brugt på, det er de vel ikke helt tilfredse med?
Det er ikke alle sammen, der er lige tilfreds med det. Nogen er til med slet ikke utilfredse over det. Det eneste, der sådan er gennemgående ved platformen, det er, at de alle sammen er meget bekymrede over end-to-end, såkaldt end-to-end-kryptering, altså hvor kryptering foregår hos afsenderen og først dekrypteres, når den rammer modtager. Så det er de alle sammen bekymrede for, men der er mange af de her platforme, som allerede gør det i dag. De fleste af dem gør det faktisk i dag. Jeg kan ikke pege på andre end sådan nogen som Freema og Signal og dem, som er rene beskedtjenester, der er. Altså, kryptering er en del af deres kerneforretningsmodel. De gør ikke, fordi de kan ikke. Men alle de andre gør. Facebook gør. Insta gør. Snap gør. X.com gør. Google gør. Vi ved ikke, om Apple gør. Det har jeg ikke haft mulighed for at finde ud af, om de gør, men altså, det vil ikke overraske mig, hvis de også gjorde overhovedet, fordi det er simpelthen bare normalt at gøre det lige. Mens jeg i den her artikel om platformenes holdning til de her ting, der støtter jeg også på et projekt, der hedder Lantern. Og Lantern er... Det er simpelthen en service, hvor man har sat det her i systemet. Det her med, at der bliver sendt et billede eller et content ID af et billede til et eksternt system, og så kan det svare tilbage på, er det her ulovligt eller ej. Men ikke nok med, at det kan svare tilbage, det kan også rapportere videre, hvis der er over en vis sikkerhed, så rapporterer det simpelthen bare videre til offentlige instanser, at vi mener, at det her det er ulovligt. Det findes, det hedder Lantern, det her system, det er Meta og Google og var det Discord og et par andre, som er gået sammen om at lave det, og Snap var også involveret i, som simpelthen er gået sammen om at lave det her. Og det er i virkeligheden Chat Control 1.0. Det er den tekniske basis for Chat Control, altså det er det, der udfører den her scanning, som Chat Control 1.0 snakker om. Så de firmaer, som synes, at det er en god idé, de har selv lavet det, så det må vi jo antage, at de synes, det er en god idé. Altså, de er jo helt klart for sådan en scanning, fordi de gør det allerede. De ejer systemet, der gør det. Det vil være en fantastisk dum forretningsidé, hvis de ikke gik ind for det her. Fordi de selv sælger den platform, som gør det her. Ikke? Så selvfølgelig går de ind for det.
Så det er en pointe her, det er, at det er sådan set en forretningsmulighed for dem, fordi det er sådan, at de er de eneste, der er store nok måske til at lave et system, der kan håndtere det her, og på den måde kan de egentlig skubbe mindre konkurrenter ud af markedet.
Ikke alene det. I og med, at de ejer det her det infrastruktur, der kan gøre den her scanning, og de dermed har nogle kunder i form af de mindre, så er de også af den størrelse, at det ikke rigtig er noget problem for dem. De har tonsvis af penge at smide ud på de her ting. Altså Meta, det er jo en milliard oven på milliard forretningen. De har tonsvis af penge til at smide ud på det her, som en mindre udbyder måske ikke vil have. Og derfor så, hvis det her det bliver sådan en regel, som alle de skal leve op til, altså EU siger, at der er ikke nogen undtagelse for mindre platforme, alle skal implementere det her, jamen så er de tvunget enten til at være kunder, eller til ikke at kunne konkurrere med de større platforme. Og det er, altså, det er jo gennemgående i lobbyismearbejde. Det er jo i virkeligheden det, som lobbyisme er fra de store virksomheder. Det er at sørge for at få lavet så meget regulering, at det kun er os, der kan følge med i reguleringen. Ikke? Det er kun os, der har en her advokater, som kan følge med i lovgivningen, hvis vi gør lovgivningen kompliceret nok. Så er alle de små spillere udelukket fra at kunne deltage. De kan aldrig nogensinde komme til at konkurrere med os, fordi de er ikke lige så store som os. Og det er lidt den samme ting, der gør sig gældende her. Her er det så bare endnu værre, fordi de også selv ejer den tekniske løsning, som andre vil være nødt til at bruge. Så det er, man kan godt kalde det lidt en conflict of interest, men det er jo egentlig ikke nogen konflikt. Altså, det er bare en interest, de har. De har bare den dobbelte interesse i det.
Jeg synes, det er en rigtig god pointe her omkring, at store firmaer har ofte interesse i komplicerede regler og komplicerede måder, som de skal implementeres på, netop fordi de har ressourcerne til at gøre det på en stor skala, og at det rent faktisk er med til at skubbe små forretninger ud, og specielt startups ud.
Ja, altså mens de vokser så store, så er de jo arve modstandere af regulering og sådan noget, fordi jo mindre regulering der er, jo mindre friktion er der i forhold til at vokse så stor. Men når de selv er blevet de store, så flipper den der interesse altså på hovedet, og så er de interesserede i at holde andre fra. Altså, de vil gerne rive stien væk, som man siger, så andre ikke kan kravle op af den samme vej. Og det er derfor, vi kun får mere og mere regulering, og at det er de store platforme, der er medvirkende til at skabe den regulering.
En af de ting i den her proces, som jeg egentlig synes har været relativt positiv, det er, at der er kræfter, der har prøvet at få det her indført adskillige gange, og det er blevet stemt ned adskillige gange i Europaparlamentet. Men så er det jo så alligevel blevet stemt igennem her, som du nævnte, og på en måde, som virker antidemokratisk. Kan du prøve at forklare, hvad var det egentlig, der skete, og hvordan kan det lade sig gøre, at når de fleste stemmer nej, at noget alligevel bliver stemt igennem?
Ja, der er rigtig mange ting at fortælle. Jeg skal prøve at gøre det så kort som muligt. Den her ordning vidste man godt, at den ville udløbe i april måned. Det har altid været planen, at den skulle udløbe. Så op til, at den udløb, der skal man forsøge at finde en løsning ved, skal den fortsætte, og i så fald, hvordan skal den fortsætte? Og det involverer, ligesom alt andet i EU, der involverer det jo en masse forhandlinger. Og en del af de forhandlinger har været, at parlamentet, EU-parlamentet, har simpelthen forklaret kommissionen og ministerrådet, at vi mener, at de her ting skal gøres. Der skal lægges lidt låg på nogle af de ting, som Chat Control 1.0 kan. Blandt andet så vil vi kræve, at end-to-end kryptering det undtages. Fordi det er, som vi snakkede om før, ikke, så er det en essentiel mulighed, at du kan kryptere dine ting. Og ikke kun det vi har vidtrækkende konsekvenser for menneskerettigheder og alt mellem himmel og jord. Så det var en af de ting, man krævede. Andre ting, man har krævet, det er, at der skal være en begrundet mistanke. Det vil sige, at du kan ikke bare udføre den her overvågning på alle. Det skal være bestemte profiles, som det skal udfylde. Altså, når jeg siger profiles, så er det folk, der matcher ting. Altså for eksempel, så ved man, at sexual predators, de matcher for 90% vedkommende visse parametre, og så er det dem, man kan lede efter i stedet for. Så det er også blevet skrevet ind. Udover det, så er der blevet krævet, at der skal være retsligt tilsyn med ordningen. Ikke? Altså, det skal være underlagt domstolen, at de skal holde kontrollen med det. Så det er sådan nogle ret grundlæggende krav, man fra parlamentet har valgt at stille. Og det har man også gjort før forlængelsen, så har man så sagt, at hvis den her den skal forlænges, så skal de her ting altså indføres. Og så har man sendt forslag tilbage til ministerrådet, og så har ministerrådet sagt nej. Og så kan man jo ikke fortsætte ordningen, fordi så må den bare udløbe. Altså forhandlingerne de går i hårdknude, og vi kan ikke finde en løsning, og så når vi til udløbsdatoen, og vi kan ikke bare sige, jamen så er den forlænget, fordi vi stadigvæk snakker om det. Den er nødt til at udløbe præcis, hvad der skete. Så den udløb på det tidspunkt. Og der har ministerrådet så valgt igen, at den skal bare fremsættes igen med det samme. Den skal forlænges, den her ordning. Og vi godtager ikke nogen som helst af de ændringskrav, som parlamentet de har stillet til os. Så vi stiller bare det samme forslag igen, og så kan I få lov til at stemme om i parlamentet, om det her det skal vedtages eller ej. Og det stemmer man så om i parlamentet igen, og igen siger man nej, det vil vi ikke. I har allerede modtaget vores krav, så vi vil selvfølgelig ikke stemme ja den her gang, bare fordi I gensætter nøjagtigt det samme, som vi har sagt, at der skal ændringer til. Så vi siger nej. Okay, så har ministerrådet så to valg. Enten så kan de sige, okay, jamen, så må vi jo lave nogle ændringer, og så genfremsætte det. Eller også så kan de sige, screw you, vi er ligeglade med, hvad I siger. Vi genfremsætter bare nøjagtigt det samme forslag igen i totalt uændret form. Og så skal der stemmes om det til anden behandling. Og det var præcis, hvad de gjorde. De genfremsætter det uden at tage nogen som helst af de her ændringer til sig, og så stiller de forslaget igen. Og det, der så sker der, det er, at ved en anden behandling af forslaget, der skal der ikke bare et flertal til for at stoppe det. Der skal et absolut flertal til. Og det vil sige, at det er ikke nok, at over halvdelen af de fremmødte MEP'er, de møder op og siger, at det vil vi ikke være med til. Det skal være over halvdelen af samtlige MEP'er, der møder op. Så der flytter man jo altså barn for, hvor mange kan stoppe det her forslag, så den bliver meget, meget høj. Udover det, altså det er ikke nok, det kan være slemt nok i sig selv, at de bare at ignorere parlamentets demokratiske beslutning, der siger, at vi vil have ændringer. Det er slemt nok. Man vælger så også at sige, jamen okay, den her afstemning, den skal altså holdes dagen før ferien, og I har 2 dage til at forberede jer på at stemme om den her ting. Og det, der sker ved det, det er det første der med lige før ferien, at der er rigtig mange MEP'er, der allerede er hjem for at begynde deres ferie. Dagen før ferien, ikke? MEP'erne, de er ikke tvunget til at sidde på kontoret dernede, ligesom en lønslave vil være. De kan vælge at tage hjem, når de vil. Og det er der mange, der har valgt. Og det kan man også se på afstemningstallet derinde. Der var afstemning først om der skulle være en hasteafstemning, så vi stemmer om, vi skal have en hasteafstemning. Og der var der flere, der stemte for, at der skulle være en hasteafstemning, men der var flere, der stemte for, at der skulle være en hasteafstemning, end stemte for selve, for at stoppe forslaget på dagen. Der var simpelthen 40, minimum 40 MEP'er mere til stede i salen, 2 dage før afstemningen egentlig skulle holdes, som siger, at nu skal der være afstemning, og så tager de hjem på ferie. I hvert fald 40 af dem, der var der for at stemme første gang, de tager bare hjem på ferie. Og så kan de sidste stå med aben og forsøge at få et flertal. Og det fik de jo så altså ikke. Så derfor endte den med at blive forlænget uden modifikationer. Der har været en ændring, der er blevet godtaget deri. Og det er ændringsforslaget, der siger, at end-to-end kryptering er indtil videre undtaget fra Chat Control 1.0.
Så det du siger her med andre ord, det er, at der er et flertal, som egentlig er imod det her chatkontrol, det bliver alligevel stemt igennem på grund af en masse tricks, kan man vel godt kalde det, der blev benyttet.
Ja.
Men det betyder dog trods alt stadigvæk, at der er rigtig mange, der har stemt for det her forslag. Har du styr på, hvordan vores danske repræsentanter har stemt i den her ting?
De har stemt sådan lidt skiftende. Det, der er i det, det er, at det er faktisk under Danmarks formandskab, at det her forslag overhovedet er blevet genoplivet. Efter de mange gange, hvor det har været stemt ned, der har forskellige lande, det er altid et land, der har formandskabet, og det er det land, der har formandskabet, der beslutter, hvad der skal bringes op af den slags. Og det var simpelthen lige så snart Danmark, altså samme sekund vi fik formandskabet, der besluttede vores regering, altså SVM, at der skulle det her forslag, det skulle op igen, det skulle genopleves. Så det er Danmark, der har besluttet, at det skulle genopleves den her gang. Så det kan ikke overraske nogen, hvem der i virkeligheden stemte for, eller stemte for at bevare den her ordning. Kan du gætte, hvem det er?
Jeg er ikke styr på de danske politikere i Europaparlamentet.
Nej. Så. Altså, der er du lidt velsignet, må jeg sige. det var S og det var V, der besluttede sig for, at det skulle altså fortsætte det her. Hvor sådan nogen som Dansk Folkeparti og Konservative, de har trods alt været sådan lidt smartere og sagt, det vil vi ikke være med til det her. De har været på det hold, der vi krævede, at der skulle ændringer til, for eksempel. Og derfor har de jo så også været på det hold, der har stemt imod, når ministerrådet kommer tilbage og siger, vi vil ikke acceptere jeres ændringer. Så har de været på det hold, der siger, jamen, så må vi jo stemme imod, at I får lov at forlænge den her. Så tilbage så står så nogen som Socialdemokratiets politikere derinde, og Venstres politikere, som dem, der har deltaget i det her.
Det er vel egentlig også et godt eksempel på, hvordan at EU-lovgivningen bliver tvunget ned over alle medlemsstaterne. Så nu kan man sige, som dansker, så kan vi jo holde fanen højt allerede, for at det er os, der er stillet forslaget. Så der er jo ingen tvivl om, at vi så åbenbart gerne vil have det her.
Nej.
Men det er jo alle lande i EU, som det her forslag berører, ikke sådan?
Ja, altså, det er jo det, der er den lidt pussy konstruktion ved EU-traktaten. Det er jo, at det i virkeligheden er det er landene, der beslutter, hvad lovgivningen skal være. Så i virkeligheden så er det jo så bare et flertal af lande, der beslutter for alle lande, hvordan tingene de skal gøres. Det er sådan EU de fungerer. Det er jo også sådan, det fungerer herhjemme i et vist omfang. Ikke? At et flertal kan altid få sin vilje hjemme. Og det er også sådan, det fungerer i EU. Så det er jo i virkeligheden landene, der beslutter, at landene de skal gøre sådan der. Det der så er lidt træls ved det, det er, at vores land beslutter sig for at være på den side, der synes, at det her det skal gøres, på trods af alle de indvendinger, der har været, og alle de rigtig gode argumenter, der har været imod at gøre det. så har vi været på den side. Vi har været et af de lande, der har kæmpet allermest for, at det her det skulle ske. Danmark har forsøgt 2 gange. De andre lande, der er også andre lande, der har forsøgt, men Danmark har alene forsøgt det her 2 gange. Så vi har highscoren med 100% mere end den næste på listen med hensyn til at foreslå, at chat control det skulle ske. Og det var som lidt tangent, der er det jo også os, der snakker om aldersverifikation. Det er jo også Danmark, der er en af drivkræfterne i det. Vi står som foregangsland for det. Og det er vores løsning, der egentlig bliver hævet frem som eksempel på, hvordan sådan noget det kunne gøres nede i EU. Så Danmark, vi er gode til overvågning og ufrihed. Vi bliver bedre og bedre til det. Faktisk så EU selv har også været ude og påtale, at Danmark de har sådan en lidt træls tendens til nedadgående frihed og lidt drakoniske tiltag inden for lovgivning og sådan noget, og det er der også mange eksempler på, så de har altså en pointe.
Desværre. Ja. Desværre.
Ja.
Nu vil vi snakke lidt om, hvorfor chatkontrol ikke nødvendigvis er nogen særlig god løsning på det her problem, som er et åbenlyst problem. Er du bekendt med nogle alternativer, der kunne blive indført i stedet for, eller som allerede bliver brugt?
Altså det, der er som alternativ, det er det er egentlig det, som Meta de også slår på. Meta de sidder sådan lidt på hegnen i den her situation, fordi på den ene side, så deltager de i det her Lantern, som jeg fortalte om, det her tech consortium, som egentlig udbyder sådan en løsning. På den anden side, så er de imod brud på end-to-end encryption, fordi de godt kan se de der human rights perspektiver, der er i det. Så de prøver egentlig at sidde på hegnen i den her situation. Men en af de ting, som Meta også siger, er, at i øjeblikket gør Meta mest det, at de gør det super let for folk at anmelde de her ting. Så det er brugerne, der beslutter, hvad der skal anmeldes derinde. Og så tager Meta sig egentlig bare anmeldelserne. Så det bedste, man kan gøre med Meta lige nu, det er at gøre det let for brugerne. At gøre det meget åbenlyst, hvor er anmelderknappen henne. Gør processen meget klar. Hvad sker der, når du anmelder? Hvad er det, du kan anmelde? Og sådan noget. Så det er den løsning, de har valgt. Og det er egentlig den løsning, jeg er mest tilhænger af. Den løsning kombineret med en løsning, hvor det er forældrenes ansvar at slå diverse filtre til, eller begrænse kommunikation med folk, som man ikke allerede følger, og kontrollere, hvem det er, børnene følger, og sådan noget. Der er rigtig mange ting, du kan gøre, før du begynder at inspicere alle menneskers beskeder. Der kan forældrene altså gøre rigtig mange ting selv. Der har været parental controls på stort set alt software i umindelige tider. Tilbage fra 99 kan jeg huske også, at der har der også været alle de her, så det er ikke noget nyt overhovedet. Og det mener jeg er den rigtige løsning. En kombination af forældrenes ansvar plus platformenes facilitering af rapporteringen omkring det. Det synes jeg er den rigtige løsning. Og så undgå at overvåge alle, undgå at suspektgøre alle, uden at du har et begrundet mistanke. Du kan så stadigvæk godt, i mine øjne, få lov til at overvåge folk, hvis der er for eksempel en retskendelse over at sige, at han er under mistanke for at være en, der er misbruget, og han har gjort det før. Så må du godt have lov til at overvåge sådan nogle personer der, men man kan ikke bare gøre det bredt. Jeg går fuldstændig ind for den der retspraksis, der er et begrundet mistanke, at du er uskyldig, indtil du er bevist skyldig. Og er du uskyldig, så skal du ikke frihedsbegrænses eller overvåges, eller hvad du skal. Altså det må vente indtil der faktisk er noget, som siger, at du skal overvåges eller begrænses.
Fuldstændig enig. Og hvis man er interesseret i de her ting, så er der jo også masser af gode guides til det, og man kan jo for eksempel begrænse, hvilke apps ens børn kan bruge på deres telefon. Jeg ved, for eksempel i Roblox kan man også bare slå chat fra, sådan at man ikke skal bekymre sig om chat. Så der er jo mange måder at gøre de her ting på. Og det er jo også, det har altid været et godt princip som forældre at holde lidt øje med, hvem der er ens børn snakker med. Og ligesom vide, at det er nogle rigtige venner med nogle rigtige forældre, som det er ens børn bruger tid sammen.
Det var nummer et, at hvis man er forældre, ikke, så er det primære ansvar, du har for dine børns sociale cirkler og sådan noget. Det er jo, at du ved, hvem de er venner med. Du ved, hvem de taler med, til der, hvor de går hen og sådan noget. Det er simpelthen dit ansvar som forældre at vide det her. Og det ansvar kan du altså ikke bare tørre af på det offentlige, eller på regeringsmagten, eller på politiet, eller hvem det nu er. Det er stadigvæk dit ansvar som forældre, det der. Og det er altså, det er ikke bare et lille ansvar, det er sgu dit primære ansvar. Altså næst efter at sørge for, at ungen får noget mad og får en uddannelse og sådan noget, så er det der altså sikkerhedsperspektivet, det er jo dit ansvar. Og der er så mange forskellige muligheder for at kontrollere, hvem dine børn følger, hvem de snakker med, hvem de spiller med på forskellige platforme. Der er gjort så mange ting fra de forskellige store platformer og spilplatformer, lige præcis for at begrænse de her grooming-muligheder. Problemet det er, at forældrene de benytter sig ikke af dem, fordi det er meget, meget lettere at sige, mor stat, kom og gør det for os. Vi gider ikke selv, det er i virkeligheden det, de siger, vi gider ikke bruge tiden på det, eller vi kan ikke af undskyldningen. Men det er i virkeligheden, vi gider ikke bruge tiden på det. Det er det, vi kan ikke, betyder, vi ønsker ikke at lære at gøre det her. Så det er den der barnepige-stat-mentalitet med, at jamen, kan staten ikke bare gøre det for os? Vi betaler jo vores skat, så hvorfor gør staten det ikke bare for os, så vi er fri for at gøre det, ikke? Jo, forældre her, det er, sådan er det, fordi hvis I beder staten om at gøre det, så skal staten gøre det for alle. Det er ikke kun jer, som opter ind til at frasige det her ansvar. Det bliver simpelthen alle, der er underlagt det her, fordi I er dovne, skal alle overvåges og kontrolleres. Og det mener jeg er en grundlæggende forkert holdning at have som borger, altså at acceptere, at andres rettigheder og friheder de bliver eroderet, fordi du ikke selv gider at varetage dine egne.
Så vi har også et spørgsmål fra Jake, som er stillet inde på telegramgruppen 21.org, og der kan man altid stille spørgsmål til de her podcasts, hvis man er interesseret. Det kan man også på vores X-konto, shop21.dk. Og Jake, han kunne godt tænke sig at vide, hvad sker der egentlig, når det er sådan, at der er en platform eller en udbyder, som man ikke kan rette det her påbud imod. Og han nævner blandt andet, at der findes jo kommunikation, som benytter protokoller i stedet for apps, som for eksempel Nostra, Simplex og andre self-hostede systemer. Og på de her platforme eller protokoller, der er der jo ikke nogen konto, som man som sådan kan lukke, og man kan skifte de her relays på nogle få sekunder, og man kan skjule alting mere eller mindre inklusive metadata, ikke bare indholdet. Så det er jo sådan set umuligt at sige og finde ud af, hvem der skriver hvad og til hvem. Og han spørger os, om du selv er på Nostra, og jeg spurgte dig, inden vi gik i gang, om du er på Nostra, og du siger, du har hørt lidt om det, men, ja, men ikke så meget.
Så svarer der nej, jeg er ikke på Nostra. Det er jeg ikke.
Det kan være, at jeg lige skal forklare, hvad Nostra er, fordi så tror jeg, at spørgsmålet giver en lille smule mere mening.
Jeg er venlig at forklare det, fordi jeg er ikke helt stiv i det.
Ja, helt sikkert. Så jeg tror specielt, at Jake han går meget op i Nostra, og jeg synes også, det er en utrolig spændende teknologi, og det er en måde at kommunikere på, som er en... Det er et protokol oven på de internetprotokoller, vi allerede kender, hvor det er sådan, at man sender beskeder til noget, der hedder relays, som er en form for server. Og de her beskeder signerer man selv med sin egen private nøgle, ligesom hvis man for eksempel vil sende en bitcoin-transaktion, så underskriver man jo også den med sin private nøgle. Og på de her relays kan folk så lytte efter forskellige mønstre. Så for eksempel, så hvis er der en beskedtype, der vil være bare sådan en offentlig besked, der svarer til, når man for eksempel skriver en tweet på X. Så sender jeg for eksempel en besked til Nostra-systemet, der siger, okay, det er den her beskedtype, som er offentlig, og så skriver jeg så for eksempel, at okay, lyt til min podcast, og så underskriver jeg den med min private Nostra-nøgle, og dermed så kan folk så se, at okay, den her besked, den er autentisk fra mig, hvis det er sådan, at de kender min offentlige nøgle. Og så alle, der følger mig og følger min offentlige nøgle, får så den her besked. Men det er sådan set meget mere end det, fordi at den her arkitektur gør, at det er sådan, at man kan benytte et stort antal relays, hvor man kan lægge sin besked ud. Så selv hvis det er sådan, at nogle af de der relays bliver lukket, og de her relays svarer sådan set til server, så benytter man sådan set bare nogle andre i stedet for. Og man kan også bare køre private relays, som kommunikerer med hinanden.
Ja.
Og det her, det var en beskedtype af sådan en tweet, men man kan også for eksempel have en chat kørende, hvor det er sådan, at man har en gruppechat, der er fuldt krypteret, og der er mange andre beskedtyper.
Altså, jeg er lidt old school selv. Jeg var på IRC, og så var jeg på Facebook, og så var jeg på X. Jeg har altid kun ét netværk ad gangen, så det er ikke sådan, jeg spreder mig ud på forskellige ting, og det er derfor, lige nu bruger jeg bare mest X, fordi det er belejligt for mig. Men IRC, det fungerede jo lidt på samme måde. Altså det er et relay-chat, ikke? Så det er stort set samme princip. Der er bygget nogle flere ting om på Nostra, kan jeg høre. De gør det lidt smartere end IRC. IRC er også tusse gammel efterhånden. Men hvad vi en regering skulle gøre, eller en instans skulle gøre for at regulere sådan noget. Og vi kender faktisk allerede svaret. Det var op at vende kort i forbindelse med VPN-løsninger, hvor regeringen havde forsøgt at lave et lovforslag, der i praksis ville gøre det ulovligt at bruge en VPN til bestemte ting. Og det vil være noget lignende, de vil forsøge sig med. De vil simpelthen gøre teknologien ulovlig. Protokollen kunne blive gjort ulovlig at bruge her i Danmark. Og gør den det, jamen så kan de for eksempel pålægge internetudbyderne og lukke ned for den. Hvis det kører på bestemte porte, eller det har bestemte headers i en pakke, så kan de lukke ned for det. Eller de kan bruge DNS-systemet, som allerede findes til at blokere for, det bliver så brugt til copyrighted materiale, og også til noget kendt misbrugsmateriale. Så kan de bare lukke det ned ad den vej der. Man kan så sige, at det ikke er en fuldstændig træfsikker måde at lukke ned for noget på. De vil aldrig nogensinde kunne gøre det fuldstændig perfekt at lukke det ned. Men det vil være nok til, at det begrænser for eksempel 99% af befolkningen. Og så er skaden egentlig sket, hvis man kan gøre det. Så de sidste, de er jo så bare lovbrydere, der har valgt at gøre det alligevel. De bruger en anden DNS, de malformaterer deres pakker, de bruger en VPN, selvom de ikke må, eller altså... Der er masser af måder omkring det her, men de er alle sammen ulovlige. Så det vil være sådan noget, de forsøger sig med. En anden ting, de også meget gerne forsøger sig med, det er at gribe ind på OS-niveau i stedet for. Der har man for eksempel i USA forsøgt at lave lovgivning, som siger, at der skal være aldersverifikation i alle operativsystemer. Og det er inklusiv Linux-systemerne. Hvordan man så i praksis vil håndhæve det, det aner jeg ikke, for det tror jeg ikke, man kan. Men det er i hvert fald deres plan at gøre det. Så det er jo en anden måde at angribe det på, at det er simpelthen dit operativsystem, din telefon operativsystem, din computer, din laptops operativsystem, der blokerer for de her ting, eller siger, nu skal du uploade et billede af dit pas, eller du er nødt til at tage en selfie, der beviser, at du har gråt skæg og rynker under øjnene, så tror vi godt på, at du er over 40 år gammel. Så det er sådan noget, er de også i gang med. Så de angriber simpelthen på alle vektorer. De angriber platformen, du bruger. De angriber klientsystemet, du bruger. De angriber protokollerne, du bruger. De angriber transportmetoderne, du bruger. Altså selve netværket, der er. Så de er meget aktive med angreb på alle de her vektorer, der er. Så det vil altid være et spørgsmål om, hvor mange kan undvige, altså hvor bredt rammer den her, og hvor mange kan undvige, og er det godt nok for dem, at de for eksempel rammer 95 eller 98% af alle.
Ja, så synes jeg, det er en stærk pointe at sige, ja, man kan altid komme rundt om det, hvis man er dygtig teknisk, og man ikke er så nervøs for, hvad konsekvenserne af ens handlinger er.
Altså det, jeg bruger langt, det altid i diskussioner om VPN'er, der bruger jeg altid det der argument, men der er altid nogen, der sådan er tech-savvy. De folk, jeg snakker mest med, det er sådan nogle tech-savvy folk, der siger, ja, vi bruger bare VPN. Jeg siger, det er, ja, det kan jeg også godt gøre, men det er sådan lidt ved siden af pointen, det her, fordi du kan bruge VPN, jeg kan bruge VPN, men herre fru Sørensen, de kan ikke. Og det betyder, at der for det første bliver vi segmenteret, så vi er fuldstændig skilt fra. Os, der kan bruge VPN, vi bliver skilt fra. Vi er stadigvæk de frie mennesker. Men resten af Danmarks befolkning, 98% af Danmarks befolkning, der ikke kan de her ting, de er simpelthen ikke koblet af. Og fordi vi har hyttet vores, så gider vi ikke kæmpe deres sag længere. Så jeg siger, det er helt forkert bare at undvige at have det som sin escape hatch og sige, ja, jeg kan godt undslippe det her. Det mener jeg er den helt forkerte måde at se det på. Det vigtigste, det er altså at tage kampen, sådan så de 98% af befolkningen, der ikke kan undvige det her, ikke bliver omfattet af det, og vi bare flygter til et andet sted.
Jeg synes, det er en virkelig stærk pointe, du har her. Så med andre ord, det er ikke fordi, at Nostra vil blive lukket ned, eller måske endda, at de overhovedet gider lukke Nostra ned, fordi der er for få folk på til det relevant. Deres mål, det er at ramme 95% eller 98% af befolkningen.
Ja, og hvordan gør du det? Det gør du ved at ramme Facebook.
Ja, og der er jo ekstremt stærk netværkseffekt i det her. Altså det er jo, Jeg kan godt sidde og chatte med mange af mine venner på Nostr, men jeg kan ikke chatte med min familie på Nostr, jeg kan ikke chatte med min forretningspartner på Nostr.
Du får dem heller aldrig til at join Nostr. Altså, du kan ikke få din familie til det. Din familie er allerede på Facebook, og det er der alle børnebørnene, de er og sådan noget der. Altså, hvorfor skulle de nogensinde opsøge et andet sted? Ikke? De er allerede i siloen, kan man sige, og de har ingen motivation for at komme ud af siloen. Det kan være, at de får det, hvis det bliver så drakonisk, det her, at de ikke engang kan dele. Igen et eksempel er barnebarnen, der sidder nøgen i badekar. Hvis de får deres konto smækket ned, fordi de har taget et billede af, se lille Oscar, han var i bad her hos os. Mormor, det var ikke godt det der, var. Nu bliver vi nødt til at lukke fra din konto. Så kan det godt være, at de bliver nødt til at komme over på Nostr og snakke med dig der, fordi det er det eneste sted, de kan snakke med dig der. Så det er jo også en ting, som de gerne vil undgå. Det der, de vil jo gerne fortsætte med at overvåge alle, så de kan ikke bare smide alle ud. Altså, det er jo defeats the purpose at smide alle ud. Hvis så kan du ikke overvåge dem længere, så flygter de til et sted, hvor du ikke kan overvåge dem. Og hvad fanden gør vi så?
Hvad for nogle teknologier vil du ellers foreslå? Du har nævnt VPN, Jake har nævnt Nostr. Hvad for nogle teknologier vil du foreslå, at folk, der er interesseret i det her, bruger, hvis det er sådan, at de gerne vil opretholde så meget privatliv som muligt?
Altså, kryptering, det vil altid være det primære. End-to-end krypterede løsninger, uden at det skal blive mig, der promoverer et eller andet brand eller sådan noget, så gå efter de besked. Hvis det virkelig er noget, der går der på det her, så gå efter de beskedtjenester, der tilbyder end-to-end krypteringen. Du skal bare gøre dig klart, at det er ikke noget, du kan bruge sammen med for eksempel din mormor, din morfar, eller for min generation, bare mine forældre. De er simpelthen for gamle til at sætte sig ind i det her, så det vil du aldrig nogensinde kunne for dem. Men det vil også være en ting, jeg vil sige til forældre. Lær jeres børn og lær dem at forstå, hvad er kryptering? Hvordan sikrer man sig imod det her? Fordi jo mere staten ønsker at gøre de her indhug i vores liv, jo mere må vi jo tage ansvar for at kæmpe imod på de ting, som vi kan, ikke? Og en af de ting, vi kan gøre, jamen, det er at bruge kryptering. Det er også den ting, som der er mest mainstream snak om lige nu i forbindelse med chat control. Det er jo alle de her ting, der har været, deres primære pointe har været undtage end-to-end kryptering, fordi det er så essentielt for menneskerettighederne. Så det kan godt være, at I vil ramme nogle flere kriminelle, potentielt kriminelle ved at bryde krypteringen, men den er simpelthen så essentiel, at det kan vi ikke tillade, at I bryder den bare for det. Det er simpelthen ikke vigtigt nok. Så mit råd, kryptering, det er at gå efter tjenester, der tilbyder kryptering, end-to-end kryptering, hvis I gerne vil undgå det her. Men også gør jeg klart, at I kommer nok ikke til at kunne undgå det her 100%, eller det gør I ikke. I vil blive underlagt det her, så bare tænk over, hvad I gør. Der er ikke nogen grund til at udfordre skæbnen. Og så brug jeres demokratiske rettigheder til at kæmpe imod det. Engager jer i, hvad drejer det her sig egentlig om? Forstå processen omkring, når EU laver sådan nogle tricks der, og påtale det, når. Det er næsten det vigtigste. Ikke? Brug de demokratiske midler, man har til rådighed. Brug de teknologier, man har til rådighed i det omfang, det lader sig gøre.
Er der flere ting, du synes, vi skal rundt om i den her chat-kontrol-episode?
Nej, altså, jeg synes egentlig, vi har været godt omkring det hele. Jeg ved ikke, om der er mere at sige om det, anden min største bekymring med det er, som vi også lagde ud med i starten, det er jo altså ikke, at det bliver muligt at fange folk, der ønsker at misbruge børn. Det vil jeg være fuldstændig inden for. Min primære bekymring med det er, hvad bliver den næste ting, man beslutter sig for, er lige så slem, og hvad bliver den næste ting efter det? Ikke? Fordi har folk allerede købt den ene ting, så eksisterer teknologien, så er det bare et spørgsmål om at lovgive, at nu skal den her anden ting også, og det kan man gøre med meget, meget stille døre. De næste skridt der. Så hvis det overhovedet er muligt, så forhindrer det, som det er nu, og det er også derfor, jeg synes, folk de bør engagere sig nu, før det er for sent, altså før vi sidder i saksen, og overvågningen eksisterer og er etableret og bliver udvidet. Ikke? Fordi der er det nok for sent at gøre det.
Stærke argumenter, stærke ord. Claus, tak fordi du er med i dag. Så kan du minde folk om dine projekter, og du snakker også om, du er meget aktiv på X. Hvor kan man finde dig?
Vil folk finde mig, så kan de altid finde mig på X. Mit brugernavn derinde er Nameless Coder. Man kan også bare søge på Claus Due. Der er ikke så forfærdeligt mange Claus Duer derinde. Så find mig derinde. Det er der, jeg er mest aktiv. Udover det, så kan man bruge mit politiske oplysningssite, politikdata.dk. Det er mest, hvis man er interesseret i den danske lovgivningsproces, hvad der rører sig inde i Folketinget derinde. Og så kan man bruge det nye site, som jeg har lavet sammen med Baronen af Øresund, hvor vi publicerer borgerjournalistik, altså detaljeret borgerjournalistik. Og netop på borgerjournalisten.dk, der kan man gå ind og læse de to første artikler, og jeg arbejder på nummer tre nu her, om chat control. Så hvis man gerne vil have opfrisket de ting, vi har snakket om igennem her, eller gerne vil have flere detaljer om dem, så finder man dem altså i de to artikler der.
Stærkt. Tak fordi, at du lyttede med i dag. Hvis du er interesseret i emner som politik, hvordan at man kan sikre sig selv med forskellige digitale services og tjenester, og selvfølgelig bitcoin og frihed, jamen så giv et subscribe til den her kanal. Hvis I synes, at chatkontrol det er en god ting, så kan I skrive en kommentar om det, og hvis det er sådan, I har nogle tanker omkring, hvad vi kan gøre for at stoppe det, hvis I synes, det er en dårlig ting, så skriv endelig en kommentar om det nedenfor. Og så kan det jo være, at vi kan tage det op en gang igen senere, hvis det er sådan, at der sker mere på den her front.
Jeg kommer meget gerne tilbage og deltager en anden gang. Tak fordi du vil have mig, Rasmus, og vi ses en anden gang.
Tak for din tid, Claus. Det var rigtig godt, og ha' det godt derude.
I måde.